Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan, slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Danas predstavljamo muziku sa severa Evrope, finsku grupu Stilimba, koja kombinuje zapadnoafrički i karipske ritmove, a pesme pevaju na 6 jezika. Predstavit ćemo i Vartinu, jednu od najpoznatijih finskih grupa koja postoji više od 20 godina, a čine je 3 atraktivna ženska vokala. Čućemo i pesmu sa albuma velške muzičarke Kerize Matthews, Hula Baloo, koji je objavila izdavačka kuća Rainbow City Records 2013. godine. Na samom početku slušamo hit meseca. Hit meseca, Next Time i pesma Ja izlezi Đurđo.
Ja izlezi
kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta.
Uchi tachi patachi patachi, yelling up the cat, what are we doing? Dale stili stilimba, dale stili stilimba.
Slušamo finsku grupu Stilimba, koja kombinuje zapadnoafričke i karipske ritmove. Pesme pevaju na šest jezika, finskom, francuskom, engleskom, španskom, mandika i wolof.
Kaiken hiilen on aika yhdenmukainen, ei taida lopulta niin eri lailla eri mailla ihmismielellä kiinua. Joudei jakna fissireu, legi sopee kunga, legi hangane, derunittak josanon amusolo.
Program Radio Beograda.
jännän kateellisten marista, enkä pitää juoruista. Jätän panettelut oman armonsa. Alors je dis, mon chéri moche, mais j'en raconte ces histoires. Mon chéri moche, je ne peux pas croire. Je l'ai dit, ça c'est pour toujours. Je l'ai dit, ça c'est vrai amour. Puhu kertoo vaihdat roolia kuin vanhaa paita, eikä sinun voisi luottaa alkuunkaan. No en korviani lotkauta, se on silkkaa puppua, se on juorukerhon ajan tappoa. Alors je dis, mon chéri, mon chou, je raconte des histoires. Mon chéri, mon chou, je ne peux pas croire. Je l'ai dit, ça c'est pour toujours. Je l'ai dit, ça c'est vrai amour. Je l'ai dit, ça c'est pour toujours. Je l'ai dit, ça c'est vrai amour, ça. Soy, kas minkäs liike asioilleen voi? Sanot,
soitan huomenna.
Mut en koskaan ole silloin paikalla. Allo, jeudi, mon chéri, mon chou. Jeledi.
Slušamo pesmu Arben Vaunt Redegar, koju peva Keris Matthews.
Ni vannet fotin din a mod a cro. dolirti fessir de vici e venir ois vodit fessabio a scadut dir ocio meu van hallo nach lui de sachlad a fetteu van hari a dobes a gob vai di gorme na fos mi dui vidim quest van hallo sin cerni a tonu sin head ok
Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
Evo još jedne grupe iz Finske, Vartina. Slušamo pesmu Emoto.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Cela nacija strahuje od jednog čoveka, ali kada veliki vođa padne, borba za prevlast počinje. Ko će zauzeti Staljinovo mesto? Zamenik, političar, sin, špijun ili general? Satirična komedija Staljinova smrt u bioskopima od 22. februara. Distribucija Megacom Film. Priđi bliže, 46. Međunarodni filmski festival, Fest, od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodajima blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mija Krnje. To je za fudbal Rud Guli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na Prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
U igri obmane postaće majstor i prevazići sve svoje granice. Ona je opasna, zavodljiva i fatalna. Jennifer Lawrence je crveni vrabac. Film Izdaja. U bioskopima od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Čajna kobasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sveže pile kilogram, 199,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Milica Jokanović, princeza od znanja, pretvara vašu nagradu u pepeo. Milorad Milinković, mister veliki, u filmovima obično režira komediju, a u životu stravu i užas. Uroš Đurić, dendi, umetnik koji oslikava svoje znanje. Žarko Stevanović, najmlađi svjetski prvak u kvizu. Pripremite se za novu Potteru.
Sponzor kviza, MGM Vela.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Kada jedna žena preuzme pravdu u svoje ruke, počinje pravi mali rat.
In 3, 2, 1.
Višestruko nagrađivana crna komedija. 7 nominacija za nagradu Oscar. 3 bilborda ispred Ebinga u Misuriju. Premijerno na Festu 23. februara u bioskopima od 1. marta. Distribucija Megacom Film.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotic Forte Hemofarm.
Eko.
Top lista. Izvorišta.
Na prvom mestu Suzana Uio i pesma Uije. Na drugom mestu Country All Stars Band i pesma Amazing Grace. Na trećem mestu Clarice Falcao, Fred Astaire.
Thank you.
četvrtom mestu Vinicio Capossela i pesma Che cos'è l'amor.
Che cos'è l'amor? Chi lo ha vinto? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, proteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei fua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Hai tacchi alti e culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò, di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? È quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Prvi program Radio Beograda.
Ai permette signorina, sono il re della cantina, poteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Sono monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
I na petom mestu Africa Mamas, Lapaka Zulu.
And I win a sekele, ziye zegi zinto. And I win a sekele, ziye zegi zinto. And I win a sekele, ezinta bene maele lecheni. Endaweni esiyakhele ezintabeni mahelekehleni.
Utatewe
uvukeseni ayabatheza
ubaba
uvukeseni.
matatimba so ayego kaula
mama
ufuese natatike cha ayego hlabula
lapha kwaZulu
abanye sebeze bayithola impucuko wothina sisadla ngoludala 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 abanye sebeze bayithola impucuko wothina sisadla ngoludala.
Da čujemo i skraćenu verziju Top List. Na prvom mestu Suzana Uio i pesma Uije.
Uije, 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 uije gi timene, uije gi wetene, jidu to gombo nene, jidu to gombo muse.
Gazira e warangwana asiwe pungambo poto, gazira e warangwana asiwe pungambo.
Na drugom mestu Country All Stars Band i pesma Amazing Grace. Na trećem mestu Clarice Falcao, Fred Astaire.
De todos os locos do mundo eu quis você, porque eu estava cansada de ser louca assim sozinha. De todos os locos do mundo eu quis você, porque a sua loucura parece um pouco a minha. Você esconde a mão, diz que é Napoleão. Boa parte de mim acredita que sim, se eu converso com a. Todos os jogos do mundo eu quis você.
Na četvrtom mestu Vinicio Capossela i pesma Che cos'è l'amor.
Che cos'è l'amor? Chi io avvento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai dalla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chiedi alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa, al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'ammazzone straniera. Stringere per finta.
In a pesto mestu Africa Mamas Lapaka Zulu.
Si sarda moltiara abanye sebeze baitoli mputu wowotina. 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 Si sarda moltiara.
Bile je to Top List. Da vas podsjetimo da vaše glasove šaljete i dalje na adresu biljakrstić@gmail.com. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju Izvorišta koje potpisuju Dejan Vasović i Biljana Krstić.